iubiții Domnului, așa cum stă bine unor oameni care cred că pâinea de pe masă e de la Dumnezeu, așa cum stă bine unor oameni care privesc cerul lui Dumnezeu și sunt recunoscători pentru tot ce au, așa să vă chem să mulțumim Domnului pentru tot binele pe care ne-a făcut. Mulțumim Domnului și pentru strângerea de daruri din această dimineață și pentru dătătorii voioși. Și să rugăm pe Dumnezeu ca mâna Lui cea bună să fie în continuare peste noi. Amin. El să binecuvânteze și rostirea cuvântului Dumnezeu. Cu toată adunarea ne rugăm Domnului. Iubită biserică și dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, pentru aceia dintre noastre care au bucuria și plăcerea să urmărească Cuvântul Sfânt, îi rugăm să deschidă împreună cu noi sau să urmărească cuvintele din Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 1, pagina Sfântă Scriptură 1007. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Până aici, cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Poate că nu e foarte inspirat să citești un asemenea text într-o zi de sărbătoare. Poate că unii dintre noi să se gândesc oare de ce fratele Florin o fi ales acest cuvânt când avem atâta bucurie și parcă până și Dumnezeu din cer ne zâmbește astăzi într-un mod generos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și trebuie să recunosc că îmi place mai mult când e soare decât când e nor și iubesc mai mult primăvara decât iarna. De altfel, din câte am citit în Biblie, în cer nu va mai fi iarnă, pentru că Biblia spune că există un pom ale căror frunze sunt tot timpul verzi și vor sluji la vindecarea neamurilor, frunzele acestui pom. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar m-am gândit, iubiții Domnului, să folosesc acest text, sau mai degrabă să-l lăsăm ca el să aducă sufletului nostru binele de care avem nevoie, pentru că nu știu dacă unii dintre dumneavoastră au reușit să-și despodobească casa după sărbătorile acestea numite de iarnă, când iată că deja lumea este însângerată. N-a trecut nici mai bine de două săptămâni, n-au trecut două săptămâni și asistăm deja la ceea ce am putea numi un debut sângeros al acestui an în întreaga lume. Toată săptămâna trecută, probabil că ați fost în priză și mulți dintre dumneavoastră ați urmărit cu diferite sentimente, probabil sentimente felurite, sentimente de durere, sentimente de neputință, sentimente poate care ne-au străpuns sufletul, poate cu indignare. Cum a fost atacat sediul unui ziar de satiră, Charlie Hebdo, din Paris, și au fost pur și simplu executați cu sânge rece toți aceia care au fost sub tirul acestor arme. Numărul victimelor la ora actuală este de 20, 17 dintre cei ce au fost executați, plus cei care sunt agresorii și au murit și ei. Ultima știre este că ieri, în cursul zilei, cel de-al doilea om din poliție care a anchetat acest caz a intrat într-o severă depresie și și-a pus capăt zilor cu pistolul din dotare. Anchetând pe cei care au fost în acest dosar, omul n-a mai făcut față și al doilea om din poliție relatează știrile de dimineață, s-a dus în birou și s-a împușcat. Depresie, apăsare, întrebări fără de răspunsuri, multă durere, 53 de ore de spaimă, nu știu dacă dumneavoastră ați avut șansa să stați de vorbă sau dacă aveți rude în Paris, oameni care au simțit pulsul acelor zile și care simt în continuare efectul acestui incident. Oameni care nu mai vor să iasă din casă, oameni cărora le este frică să trimită copiii la școală, pentru că mai nou există o amenințare din partea organizațiilor teroriste că acesta nu este decât începutul și că Franța în continuare va fi supusă unor asemenea execuții. Probabil că datorită faptului că Franța este o țară foarte cunoscută și o țară occidentală, a trecut nebăgat în seamă o altă știre care mie mi se pare la fel de gravă, pentru că face parte din același trunc de știri, și anume, nu știu dacă știți că 19 persoane au murit sâmbătă într-un oraș din nord-estul Nigeriei, când în piață o fetiță a venit cu o bombă. Și fetița aceasta s-a detonat. A detonat bomba și a aruncat în aer în piață și 19 persoane au murit la o primă estimare. Este al treilea incident în aceeași piață, în același oraș, care se întâmplă, primele două aparținând altor două femei care au venit și în numele islamului, aparținând statului islamic, această organizație care de mai bine de un an de zile a reușit să îngrozească oamenii, s-au aruncat în aer și au aruncat împreună cu ele și pe atâția alții care probabil au venit să admire poate o zi ca aceasta când Dumnezeu a ridicat soarele pe cer. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți oameni care treceți peste aceste știri fără să vă puneți întrebări. Dar eu vreau să vă spun, iubiții Domnului, că nu mi se pare că biserica ar trebui să fie lipsită de răspuns la asemenea situații și cred că este datoria noastră, într-o dimineață ca aceasta, să încercăm să ne uităm de aproape și câteva lucruri simple să le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Când spune Biblia că au venit și au relatat Domnului Iisus Hristos despre acest eveniment ciudat în care Pilat ucisese niște oameni care aduceau jertfele la templu, spune Biblia că atunci când i-au spus Domnului Iisus Hristos, forma grecească a cuvântului nu este doar că l-au informat, ci mai degrabă i-au spus cu durere, adresându-i întrebări, spunându-i cum e posibil să se întâmple așa ceva. Să te duci să te închini lui Dumnezeu, să te duci să faci un lucru pentru Dumnezeu și să te trezești omorât. Cum e posibil ca să te duci să fii un om nevinovat, să mergi la o zi de muncă obișnuită și un tun să se prăbușească și să-ți pună capăt zilelor? Întrebări care îi frământau și pe ei și întrebări care ne frământă și pe noi. Și Domnul Iisus Hristos a dat un răspuns la care probabil puțin dintre noi s-ar fi așteptat. Un răspuns care nu ne îndreptățește să întindem degetul, ci un răspuns care ne îndreptățește să ne cercetăm pe noi înșine. Un răspuns care nu ne îndreptățește să ne acordăm nouă un statut privilegiat, ci să privim spre Dumnezeul care este singurul viu și onorat în toată istoria. Un Dumnezeu care spune că orice gândire potrivit căreia cineva se situează pe el mai sus decât cei ce au murit, și crede că este mai îndreptățit la a avea parte de bine în viața lui decât vecinul său, greșește. Că Dumnezeu din cer în această dimineață vrea să stea de vorbă cu noi și vrea să ne spună câteva lucruri simple. Și am ales ca și răspuns pentru problema aceasta. Problema aceasta Încotro ne îndreptăm? Problema aceasta, ce să așteptăm de la ceea ce se întâmplă în zilele, săptămânile, lunile, anii care urmează, dacă Dumnezeu ne va îngădui? Ce răspuns ar putea să dea omul credincios în fața unor asemenea evenimente care aproape că te lasă fără cuvinte? Să știți că dacă aveți obiceiul să urmăriți reacțiile oamenilor, oamenii s-au polarizat și în jurul acestui eveniment. Unii au luat în brațe victimele cu tot ce reprezintă ele și au spus: în numele libertății de exprimare, noi suntem toți, s-au identificat cu victimele și au spus: je suis Charlie, noi suntem Charlie. Alții au spus: noi nu suntem Charlie, pentru că nu îmbrățișăm ideea că libertatea de exprimare poate să meargă oriunde, că trebuie să existe niște limite în ceea ce faci și noi nu suntem. Și lumea s-a polarizat și lumea se polarizează și oamenii încep să discute din ce în ce mai aprins. Și au observat cu stupoare că, plecând de un eveniment dureros, oamenii au început să se jignească în opiniile pe care ei le emiteau. Dacă cineva n-a fost de acord, deja altcineva i-a adresat cuvinte injurioase, ceea ce înseamnă, iubiții Domnului, că lumea întreagă stă pe un butoi de pulbere. Ceea ce înseamnă că lipsește doar o scânteie ca lumea aceasta civilizată pe care noi o vedem să ajungă la un mod de manifestare care s-ar putea să ne facă ca Iov odinioară să punem mâna la gură și să spunem: știam, dar acum am văzut și mă prăbușesc înainte de Dumnezeu în sac și cenușă. Vreau să vă atenționez în dimineața aceasta și vreau să vă chem în dimineața aceasta la o formulă spirituală pe care am numit-o simplu rai. Că dacă cineva o să întrebe ce s-a predicat la Betel, să spuneți că n-am predicat despre atentate, ci despre rai. Rai. Asta este formula pe care vă o propun în dimineața aceasta. Simplă și foarte eficientă, că este biblică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, foarte scurt am să fiu și n-am să caut să vorbesc în dimineața aceasta mult, dar uitați ce spune Biblia pentru primul lucru la care m-am gândit să vă chem. Roman 10:14 spune așa: cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Amin. Iubiții Domnului, sunt de 20 de ani într-o lucrare în care de cele mai multe ori am avut sentimente de desnădejde și nu mă refer la lucrarea spirituală din biserică, deși n-ar trebui să spunem biserica e lucrare spirituală și altele nu sunt. Toată viața noastră trebuie să fie o lucrare spirituală, indiferent că e vorba de familie sau locul de muncă. Dar de cele mai multe ori, de 20 ceva de ani, lucrez cu copiii din stradă și m-a întrebat toată cineva, faptul că îi hrăniți în fiecare zi pe golani ăștia, domnule, care sunt pe stradă, nu este un fapt de a încuraja parazitismul, cerșătoria, vagabondajul? Nu-i ceva greșit? Voi îi luați, îi adunați, le dați de mâncare? Azi dimineață m-a abordat cineva, aproape că și pe dumneavoastră, pe străzi aici, era un tânăr care avea niște bagaje și mi-a spus o poveste, că a fost la o biserică și a cerut și nu i-au dat, că au mai venit și pe la noi și a cerut și cineva l-a trimis să muncească, că era tânăr, și eu ce părere am? Și a spus: eu n-am nicio părere. Dar zice: cum n-ai nicio părere? Dacă vrei să rămâi la slujbă și după sfârșitul slujbei să stau de vorbe, poate că voi fi în stare să spun ceva. Dar așa sunt de vorbă pe stradă, între graba mea de a ajunge la biserică și faptul că nu te cunosc, nu sunt în stare să emit nicio părere pertinentă. De vrei să stăm de vorbă, stăm de vorbă, îți aloc timp la sfârșitul slujbei și îți promit că nu vei pleca fără un ajutor dacă vei rămâne să stăm de vorbă. A, zice el, în cazul ăsta mă duc la gară. Și s-a dus la gară. M-au întrebat oamenii, spuneam așadar, care-i folosul faptului că facem ceea ce facem pentru oamenii aceștia pe care îi vezi aproape de la zi la zi că știrie viața și schimbările sunt așa de grele. Am făcut un fel de experiment și o lună de zile am închis proiectul în zona Gării de Nord, dar nu înainte de a sta de vorbă cu secția de poliție din zonă. Și am spus: noi închidem proiectul pentru o lună și vă rog să ne spuneți la sfârșitul lunii cum stați cu infracționalitatea în zonă. 80% a crescut. Pentru că cel ce n-are trebuie să mănânce. Și pentru că cel ce n-are un serviciu și el trebuie să se îmbrace. Și dacă n-are de unde, va lua de la cineva. Și acel cineva s-ar putea să fii tu. Trec prin zona Gării de Nord și îmi cunosc cei mai mulți dintre ei mașina. Sunt cel mai salutat om în zona Gării de Nord de către toți cei care sunt numiți de voi boschetari. N-am niciodată probleme cu locul de parcare la Gara de Nord. Oriunde se va găsi, la orice oră, un loc și pentru mine acolo. Pentru că ei mă știu și mă recunosc. Stau în dimineața aceasta și mă gândesc, iubiții Domnului, că întotdeauna ceea ce bisericii îi este caracteristic atunci când lucrurile ajung să aibă loc în felul în care au loc, când conflictele se acutizează și când lumea o ia într-o direcție, bisericii revine un rol care se numește rugăciunea. Puterea bisericii nu este vorbitul pe blog. Puterea bisericii nu este să dea răspunsul, nu că n-ar fi necesare, nu că eu dezavuiesc faptul că un om credincios trebuie să dea socoteală de credința care este în el. Dar adevărata putere a bisericii stă nu în a sta de vorbă cu oamenii, cât în a sta de vorbă cu Dumnezeu care știe să vorbească cu oamenii. Puterea bisericii a fost și a rămas întotdeauna rugăciunea. Noi suntem acum niște oameni care ne uităm spre ceea ce s-a întâmplat, spre acele drame pe care n-ai cum să le măsori. Noi nu putem măsura durerea celor care trec prin ceea ce trec în aceste zile. Oameni care au plecat la serviciu, au plecat tata la serviciu și după amiază nu mai aveai tată, nu mai aveai soț. Nu poți măsura durerea aceasta și sunt mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă care se arată îndurerați. Dar vreau să vă spun, iubiții Domnului, că biserica n-ar trebui să aibă acest tip doar de lacrimi. Biblia spune, și aș vrea să citim împreună acest verset și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-l ține minte. Spune așa, Psalmul 162:5, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie, cel ce umbă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Da, suntem chemați să plângem pentru lumea aceasta care zace în cel rău, dar nu suntem chemați să fim spectatori ai dramei omenești, ci suntem chemați să fim semănători cu lacrimi sfinte în rugăciune. Pentru că aș vrea să vă spun de ce am folosit exemplul copiii străzii. Știți care este marea bucurie pe care o am? Faptul că într-o zi poate Dumnezeu îmi va spune de nu-i dădeai mâncarea aceasta și blidul ăsta de mâncare, s-ar fi ridicat să dea în cap cuiva și poate că viața cuiva ar fi fost terminată. Poate că cineva ar fi murit sau poate că cineva ar fi fost schilodit pe viață pentru că un nemâncat și un om care n-a fost niciodată ajutat s-ar ridica să-și facă rost de mâncare și rost de bani. Frații mei, surorile mele, biserica lui Dumnezeu are cea mai teribilă armă a tuturor timpurilor. Statul de vorbă cu un Dumnezeu care este viu. Statul de vorbă cu un Dumnezeu care poate totul. Și biserica se mărginește să asiste doar la spectacolul dureros a unor știri, când de fapt noi trebuie să fim semănători cu lacrimi. Și în dimineața aceasta voi sunteți chemați, dincolo de mântuirea sufletelor voastre, să fiți steagul alb înălțat în viețile aproapelor voștri. Sunteți chemați să fiți vestea cea bună pe care s-o dați celor din jurul vostru, că Dumnezeul nostru este viu. Putem opri răul într-un singur fel, rugându-ne ca noi, cei ce suntem ai lui Dumnezeu, să ridicăm mâinile pentru copiii noștri, pentru prietenii copiilor noștri, pentru acest oraș în care Dumnezeu ne-a ajutat să fim, pentru țara aceasta pe care mă rog ca Dumnezeu să o păzească. Nu putem fi doar pasivii spectatori a unui spectacol trist în care lumea își trăiește aproape ultimile zile din istorie. Viu este Domnul care ne-a dat puterea să ne rugăm. O singură rugăciune a unui sfânt poate să răstoarne planul mișelesc al celui rău. O singură rugăciune înălțată de cel neprihănit face ca roata istoriei să se oprească în loc. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al puterii. Dacă ne-am rugat, dacă poporul său ar chema numele Domnului, dacă poporul lui Dumnezeu ar înălța numele Lui, vă spun, iubiții Domnului, că lucrurile în jurul nostru ar fi diferite. Orașul acesta, țara aceasta, lumii întregi, niciodată să nu credeți șoapta celui rău, să nu faceți așa cum poate într-un moment de depresie ajung oamenii să facă, unii să-și pună un pistol la tâmplă și să spună lumea aceasta nu mai are nicio șansă, dar lumea zace în cel rău. Veți mai asista la drame și vom fi spectatorii din nefericire a unor tragedii umane. Dar noi nu suntem din aceia care se dăm înapoi. Noi nu ne muiem, pentru că Dumnezeul în care noi credem este stăpânul universului. Crede cineva lucrul ăsta? De aceea suntem chemați să ne rugăm. De aceea ești chemat să te rogi, femeie, pentru copiii tăi. Ești chemat să te rogi, bărbatule, pentru copiii tăi. Ești chemat să te rogi, tu, părinte, pentru cei din casa ta. Ești chemat să te rogi, tu, soț, pentru soția ta. Ești chemat să te rogi, tu, frate, pentru frații tăi. Ești chemat să te rogi pentru colegii tăi. Ești chemat să te rogi pentru orașul în care stai. Ești chemat să te rogi pentru țara în care Dumnezeu te-a așezat. Nu fii un om descurajat. Omului Dumnezeu, când nu mai poate și nu mai știe ce să vorbească, se duce să vorbească cu acela care aude totul. Se duce să vorbească cu cel ce poate totul, glorie lui Dumnezeu. Să ne rugăm, dacă lucrurile merg rău și lucrurile merg rău, să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm și să ne rugăm lui Dumnezeu în fiecare moment. Să ne rugăm stăruitor, să ne rugăm la vreme și la nevreme, să ne rugăm ridicând mâini curate fără mânie, să ne rugăm curățindu-ne viețile, să ne rugăm ca oamenii care știu că într-o zi snopii aceștia vor fi bucuria Domnului și răsplătirea noastră. Binecuvântat să fie El. La un moment dat, un mecanic avea un client doctor chirurg. Se uită mecanicul la hainele lui, salopete, o salopetă murdară, plină de ulei. Și se uită la doctor care a venit cu o mașină foarte scumpă și trebuia să o repare. Și zice, domnul doctor zice, ceva nu înțeleg eu, zice el. Și doctorul îi spune, păi zice, ce anume? Zice, uitați-vă, zice, la mașina dumneavoastră, zice, eu îi deschid capota, eu, zice, lucrez motorul, eu, zice, v-am schimbat valvele, v-am schimbat pistoanele, cu alte cuvinte, intru, zice, în inima acestui vehicul și o repar, nu? Da, zice el. Păi ce, și dumneata cam tot la fel, zice, nu? Și cum se face că eu sunt așa sărac? Zice, și tu ești așa bogat. La care doctorul s-a uitat și îi spune un lucru extraordinar. Încearcă să faci asta cu motorul pornit. Când motorul este pornit, semănați cu lacrimi. Când motorul se oprește, nu ne mai folosesc la nimic lacrimile. Cât încă este viață în aproapele vostru, luptați cu putere înaintea lui Dumnezeu. Cât este încă pace, luptați pentru pacea acestei țări și Dumnezeu să ne dea putere. Cât încă România se află în mila lui Dumnezeu, luptați să rămână. Că după ce se pune capota, după ce omul se duce în țărână, nu mai este nimic de făcut. Știți că putem vorbi noi despre cei ce au murit cât vrem. De schimbat nu mai schimb nimic. Dar de schimbat puteam schimba dacă rugăciunea noastră era înălțată la vreme înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne dea puterea rugăciunii. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun în această formulă a raiului, deci primul este rugăciunea, ții minte, da? Este ascultarea. Și nu orice fel de ascultare. Am să fiu foarte, foarte succint să vă spun un lucru pe care va trebui să-l înțelegeți. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea puterea să-l înțelegeți. Iubiții Domnului, Biblia vorbește despre un lucru pe care noi ar trebui să-l înțelegem în timpul acesta. Vă rog să fiți atenți. Devine din ce în ce mai ciudat să trăiești. Ascultați-mă ce vă spun. Oamenilor, dacă le spui că nu sunt civilizați, să vedeți ce se supără. Democrația este astăzi pe buzele tuturor și în numele democrației se fac tot felul de acțiuni. Ciudat este că suntem mai barbari decât am fost vreodată în istorie. Nu vi se pare ciudat lucrul ăsta? Există astăzi, și am să vă spun că întotdeauna a existat, și să vă notați, că poate că e bine să știți și dumneavoastră. Există două tendințe la nivelul mondial. O primă tendință, și aici mă refer la stat, o primă tendință, știți care este? Este tendința aceasta liberală. Și am să vă spun în ce constă gândirea liberală. Gândirea liberală spune așa, statul e stat și biserica e biserică. Biserica are autonomie și să se ocupe de ale ei. Statul, prin organele sale, guvernează, administrează, deci să fie o separare a puterilor în stat. Justiția o putere, judecătoria cu justiția o putere, să fie guvernul o putere și biserica să fie o putere. Separarea puterilor în stat. Tot francezii au inventat lucrul ăsta, prin Montesquieu. În sfârșit, nu vreau să lungesc vorba. Gândirea liberală spune, tu-ți vezi de treaba mea, Și eu îmi văd de treaba mea. Apoi există o a doua tendință. Tendința care se pare că are loc în aceste momente în Franța. Franța nu este o țară doar liberală, a fost cândva. Este un stat laic. Laicizarea este opusul gândirii liberale. În gândirea laică sau în gândirea aceasta de laicizare, întotdeauna statul este un adversar al religiei. Primul stat care a scos manualele și primul stat care a scos orice simboluri religioase a fost Franța. Dumneavoastră știți când a fost primul element de laicizare a vieții în Franța? Când a murit romancierul Victor Hugo. Știați lucrul ăsta? Primul om care a refuzat să fie mormântat cu o slujbă religioasă. S-a declarat ateu și pentru Victor Hugo, la 3 zile după moarte, statul francez a schimbat legea. Până atunci toți erau mormântați, fie cu unii, fie cu alții. Ce religie a avut, dar fiecare avea o religie. Victor Hugo a fost primul care a schimbat legea în Franța, pe la 1880. Eu vreau să vă spun, iubiții Domnului, că în aceste momente sunt aceste două tendințe la nivelul întregii lumi. Pe de o parte, statul spune, lăsăm în pace biserica și lăsăm în pace credincioșii, iar alții care merg pe această idee a laicizării statului și au spus, credincioșii, toți oamenii care cred în Dumnezeu, nu sunt mai mult decât, ascultați-mă ce spun, niște bigoți. Pentru că elementul care a stat la bază în această libertate de exprimare și elementul care a fost vehiculat în aceste zile a fost acesta. Credincioșii sunt bigoți. Credincioșii sunt niște oameni care frânează progresul. De aceea, prin critică, de aceea, prin satiră, noi întotdeauna reușim să aducem un element progresist ca societatea să progreseze. Eu vă întreb, dragii mei și iubiții Domnului, vă place un asemenea progres care este stropit cu sânge? Sigur că nu ne place. Sigur că nici noi, nici ei nu s-au gândit la lucrul acesta. Nici ei nu au realizat consecințele a ceea ce fac. Deși, din 2006, acest ziar era păzit de poliție. Și într-un mod paradoxal, ca să înțelegeți nebunia veacului în care trăim, unul dintre polițiștii care au murit la datorie, care a fost executat, era musulman. Ca să înțelegeți cât de nebuni sunt oamenii și ca să înțelegeți că logica nu există. Dar de ce spun lucrul acesta, iubiții Domnului? De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că am ales un exemplu, o pereche, dacă vreți, și am să vă citesc câteva lucruri, să fiți atenți. Anul trecut a fost o știre de prim rang. Primăria din Houston, Texas, a emis în luna mai o ordonanță pentru protejarea drepturilor homosexualilor, care s-a lovit de o puternică opoziție din partea bisericii. Mai bine de 400 de pastori au început o campanie de strângere de semnături pentru o petiție împotriva ordonanței și au făcut plângeri la tribunal pentru suspendarea acesteia. Mai mulți pastori din Houston au fost somați de conducerea orașului să prezinte la tribunal copii după predicile pe care le-au ținut despre homosexualitate, datorită termenului corectitudine politică. Ați auzit lucrul acesta? Corectitudine politică. O să-l auziți din ce în ce mai des. Pastorii au riscat amendă sau chiar privarea de libertate în cazul în care nu ar fi depus aceste schițe. Și aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că ei au făcut următorul lucru. Și ce au făcut pastorii? Ei nu au trimis schițe, au trimis Biblia cu pasajul din care au predicat. 1000 de Biblie au trimis la primărie. Deci până când s-a făcut o stivă mare. Dar ce au spus ei? Adică ce spune această ordonanță? Sunteți atenți? Pentru că tu te declari de o altă orientare, toți din jurul tău trebuie să respecte lucrul acesta. Fiți atenți acum la consecințe practice. Adică, Ionică s-a născut Ionică. Dar Ionică nu mai e Ionică, că așa a trecut lui prin minte că nu mai este Ionică. Și s-a declarat Ionica. Vă rog să mă iertați că folosesc acest exemplu, dar e pur românesc. E, potrivit acestei ordonanțe, Ionică, care până atunci mergea în vestiarul băieților la liceu, de acum încolo merge în vestiarul fetelor la liceu. Că Ionică nu mai e Ionică. N-are importanță că și-a făcut sau nu operație, n-are importanță că el este într-un fel sau altul, e libertatea lui. M-ați înțeles ce vă spun? Ați înțeles nebunia practică a unor asemenea consecințe? Și oamenii și-au zis, dar ce am înnebunit? Dar ce trăim într-un... Unde trăim? A zis, cum puteți voi proteja fata mea care o trimit la școală? Dar noi care nu îmbrățișăm aceste lucruri, cum putem fi protejați de lucrurile acestea? Nu e o întrebare bună. Unde vreau să ajung cu lucrurile acestea? Frații mei, surorile mele, credința presupune ascultare de Dumnezeu. Credința presupune ascultare de Dumnezeu. Îl rog pe bunul Dumnezeu să dea minte celor care ne dau legi. Îl rog pe bunul Dumnezeu să-i țină în mâna lui. Dar dacă se va ajunge vreodată ca nebunia să caracterizeze vreun stat, ca țara aceasta să aibă legi care să nu fie drepte, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos și vă îndemn, ascultați de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Biserica trebuie să-și afirme identitatea. Nu ne-am născut din neant, n-am coborât din pom. Țara aceasta are o istorie, neamul acesta este constituit pe o temelie. Nu ne e rușine de credința noastră și de faptul că ascultăm de Dumnezeu. Și biserica trebuie să-și ridice vocea, în afara rugăciunii pe care trebuie să o aibă. Oriunde ați fi, fiți bucuroși și mândri de Dumnezeul vostru. Ridicați-vă și afirmați-vă credința și spuneți: da, nu beau, nu fumez, nu curvesc. Și când stați la masă cu vecinii voștri, cu prietenii voștri, nu spuneți: nu beau pentru că sunt cu mașina. Nu beau pentru că sunt în călătorie spre rai. Nu beau pentru că Dumnezeul meu este stăpânul meu. Afirmați credința, fiți ascultători de Dumnezeu. Nu fiți oameni lași, pentru că țara aceasta trebuie să aibă nevoie de glasul unor oameni care să se ridice, să spună: mai mult ascult de Dumnezeu decât de oameni. Petru s-a ridicat și a zis: ocotiți voi. E mai drept să ascultăm de oameni sau de Domnul să ascultăm? Iubiții Domnului, în această zi, când lumea e zguduită de la un capăt la altul, vreau să vă spun un lucru și Dumnezeu să ne ajute. Omul fără morală se prăbușește. Omul fără un set de principii morale se prăbușește. Omul fără să aibă idealuri se prăbușește. Țara aceasta românească, cel puțin țara aceasta în care suntem noi, moșii noștri și strămoșii noștri și pământul ăsta românesc a fost scăldat de sângele unor oameni care au ridicat privirea în sus și au zis: noi nu suntem animale. Noi ne-am născut având deasupra capului un cer și nu suntem pământești firești, ci suntem oameni care privim spre cerul lui Dumnezeu. Aleluia! De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvânteze, nu cu o atitudine ostilă, nu cu o atitudine de mândrie, nu cu superioritatea care niciodată n-a caracterizat creștinul, dar cu dragostea profundă, cu pasiunea celor ce iubesc pe Dumnezeu, să vă ridicați și să spuneți: da, cred în Dumnezeu, cred că Domnul Dumnezeu este stăpânul Universului, cred în Sfânta Scriptură și accept normele Sfintei Scripturi. Frații mei, surorile mele, să spunem lucrurilor pe nume. Înflorește răul pentru că tace poporul lui Dumnezeu. Înflorește minciuna pentru că nu ne ridicăm să spunem adevărul. Înfloresc speculațiile și înfloresc tot felul de nelegiuiri pentru că zâmbim în colțul gurii când vedem așa ceva. Noi nu trebuie să fim oameni justițiari. Nu în mâna mea este dreptatea, dar am dreptul la o voce. Și vocea aceasta nu va opri decât ceasul lui Dumnezeu. Și vocea aceasta să se ridice să spună: nu-i frumos, nu-i bine. Tu faci ce vrei, dar nu-i frumos ceea ce faci. Pentru că alminteri, dragii mei, iubiții Domnului, vom ajunge să stăm și să ne uităm în urmă să spunem: a fost și nu mai este. Nu, nu, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu și El să ne ajute. Mai mult decât de oricine, Domnul să ne dea putere și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Spune Biblia și aș vrea să ținem minte cuvântul acesta. Ioan 8:31. Și a zis tuturor iudeilor care crezuse în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dar dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Trăim la nivelul cuvintelor noastre. Dăm socoteală de credința care este în noi. Rămânem ascultători de Dumnezeu. Ne verificăm trăirea. Și pentru că știm că Dumnezeu locuiește în noi, ne ridicăm cu tărie și afirmăm adevărul. Lăudați să fie Domnul. Amin. Haideți să vă citesc o altă atitudine. O altă atitudine care vă spuneam eu că anul trecut eram acolo în Australia, când am fost martor la așa ceva. Fiți atenți. Premierul Australiei anul trecut a dat o declarație. Vreți să vă citesc? Musulmanilor din Australia care doresc să trăiască după legile islamice, li s-a oferit următoarea declarație. Citez. Imigranții și nu australienii trebuie să se adapteze. Asta e, vă convine sau nu? Sunt sătul de îngrijorarea acestei națiuni în privința ofensării unor indivizi sau culturii acestora. De la atacul terorist din Bali încoace, suntem martorii unui val de patriotism venind din partea majorității australienilor. Această cultură a Australiei s-a creat în peste două secole de zbateri, încercări și victorii a milioane de bărbați și femei în căutarea libertății. Vorbim mai cu seamă engleza, nu spaniola, libaneză, arabă, chineză, japoneză sau orice altă limbă. În consecință, dacă doriți să fiți parte a acestei societăți, învățați limba. Majoritatea australienilor cred în Dumnezeu. Aceasta nu e vreo aripă creștină de dreapta sau o presiune politică, ci un fapt. Întrucât bărbații și femeii de credință creștină, pe principii creștine, au fondat această națiune. Ceea ce este clar documentat. E cu siguranță adecvat a se afișa asta pe pereții școlilor noastre. Dacă Dumnezeu este o ofensă pentru voi, vă sugerez să considerați o altă parte a lumii ca fiind casa voastră. Întrucât Dumnezeu este parte a culturii noastre. Vom accepta credințele voastre fără a vă întreba de ce. Tot ce vă cerem este să acceptați pe a noastră și să trăiți cu noi în armonie și bucurie pașnică. Aceasta este patria noastră, pământul nostru și stilul nostru de viață. Și vă vom permite orice oportunitate pentru a vă bucura de toate acestea. Dar imediat ce încetați a vă mai plânge, văita și îngrozi de steagul nostru, de onoarea noastră, de crezul nostru creștin, de stilul nostru de viață, vă recomand să profitați cu căldură de o altă mare libertate australiană, care este libertatea de a pleca. Semnat premierul Australiei. Un om căruia nu i-a fost rușine să spună țara asta e creștină. Un om care s-a ridicat și a zis, părinții fondatori au fost creștini. Principiile noastre sunt creștine. Frații mei, surorile mele, nu îmi va fi rușine că sunt copil de Dumnezeu. Și voi asculta de Dumnezeu mai mult decât orice. Numai că ascultarea noastră trebuie să se bazeze pe dovada credincioșiei noastre. Nu doar să vorbim, ci să dovedim cu fapta și cu adevărul că noi suntem ai Domnului Iisus Hristos. Amin. Și închei în această dimineață spunându-vă ultimul lucru. Dacă erai, ce mai lipsește? Este rugăciune, este ascultare de Dumnezeu și apoi ultimul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este înțelepciunea. Este înțelepciunea. Vreau să vă citesc din Coloseni, capitolul 4, începând cu versetul 5, două versete. Și vă rog frumos să fiți atenți. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum răspundeți fiecăruia. Încă o dată. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Amin? Frații mei, surorile mele, sunt tot felul de întrebări care se adresează oamenilor credincioși. Măi, e adevărat că la voi se stinge lumina? Ce credeți că dacă suntem în 2014-15 nu s-a auzit această întrebare? Și eu am auzit-o de curând. Și am spus, domnule, chiar așa a fost de rebelion, s-a stins lumina. Că a fost luată. Și imediat a sărit o siguranță. O să aveți tot felul de întrebări pe care oamenii vi le pun. Nu, o să spună, mă, dar cum e la voi acum? Mă, dar ce tot căutați voi la biserică duminică de duminică? Dar voi nu v-ați plictisit să mergeți la biserică? Ce tot? Vă îmbrobodesc ea cu Biblia, vă spală mințile cu Biblia. Sunt tot felul de lucruri pe care le vei auzi în viață. Mă, numai nenorociții se pocăiesc. Numai cei ce sunt bolnavi, numai cei ce sunt... Și aici este adevărat că eu nu m-am pocăit decât când am văzut că sunt un mare nenorocit. Adevărul ăsta este, m-am văzut cel mai mare nenorocit al tuturor timpului. Când m-am văzut așa de nenorocit, am zis, numai Dumnezeu mă scapă. Dar nu în felul în care cred ei. Nu în felul în care cred ei. Sunt tot felul de întrebări. Și când au venit la Domnul Iisus Hristos, i-au spus, de ce au murit ăștia? Așa că au fost mai păcătoși decât ceilalți. Galileeni, domne. Era o vorbă despre galileeni. Sunt cei mai puțin spirituali dintre toți. Nu întâmplător se făcea lucrul acesta. Și nu întâmplător este și acțiunea lui Pilat. Și ce stă în spatele lui Pilat? Dumneavoastră știți că Irod a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Urmarea dansului fetei lui Irodiada, da? Salome. Nu spune Biblia, dar spune istoria cu o cheamă Salome. Ideea este în felul următor. N-avea voie Irod să taie capul lui Ioan Botezătorul fără permisiunea lui Pilat. Orice execuție care se făcea, că doar Ioan Botezătorul era în închisoare, trebuia să fie o judecată și urmarea judecății să aibă loc această execuție. Dar în fierbințeala vinului și în dansul acela care i-a luat mințile, el a făcut o făgăduință, n-a mai dat înapoi și a zis fetei, cerem jumătate de împărăție. Și a zis, nu cer jumătate de împărăție, îți cer să-mi dai capul lui Ioan Botezător sau orice vrei, pe o tipsie de argint. Și a dat. Și atunci Pilat a fost foarte supărat pe Irod și spune Biblia când s-au împăcat, că erau certați. S-au împăcat pe seama nevinovatului Iisus. Tot pe seama nevinovatului Iisus s-au împăcat, erau certați. Și ce a făcut Pilat? Pilat, în momentul în care galileenii erau sub stăpânirea lui Irod, când au adus ăștia jertfă la templu, Pilat imediat s-a răzbunat și a amestecat jertfa cu sângele lor. A fost o răzbunare politică, ceva o declarație de genul, te învăți o minte. Dar nu știu ce se întâmplă, că războaiele astea dintre mai mari totdeauna suferă cei mai mici. Și războaiele dintre cei mari suferă întotdeauna cei care sunt neprihăniți și nevinovați. Întotdeauna inocenții plătesc costul acestor lucruri. În sfârșit, acum Biblia spune, iubiții Domnului, că în momentul în care se întâmplă să vină să pună această întrebare, Iisus Hristos schimbă accentul de la nu-i așa că au fost ăștia mai vinovați, nu-i așa că ăștia meritau să moară, nu-i așa că ăștia sunt inferiori, nu-i așa că ăștia au ei niște vinovăție. Hristos le pune de fapt întrebarea, știți care este în greacă, care este sensul? El mută întrebarea de la aceasta, de ce au murit, el mută întrebarea pe, dar voi de ce trăiți? Ce vă face pe voi să credeți că aveți dreptul să trăiți? De fapt, Iisus Hristos se întreabă, tu de ce trăiești? Tu de ce crezi că trăiești? Mută întrebarea de la acest aspect, de ce au murit ei, la întrebarea, ce te face pe tine să crezi că a trăi este ceva care ține de tine? Păi nu ține de mine, că eu știu lucrul ăsta, ține de Dumnezeu. Și răspunsul Domnului Iisus Hristos este, credeți că ei erau mai păcătoși? Și o pune de două ori, și cu turnul, și cu cei care au fost uciși. Și care este răspunsul Domnului Iisus? Nu! Acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Știți de cele mai multe ori au plecat războaiele? Ascultați-mă ce vă spun. Nu pot să înțeleg cum un om întors la Dumnezeu n-are minte. Nu pot să înțeleg cum un om întors la Dumnezeu și schimbat de Dumnezeu nu reușește să distingă ABC-ul credinței. Noi suntem copii de Dumnezeu și înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o este o înțelepciune în care mereu să ne privim pe noi ca pe niște minuni ale lui Dumnezeu. Doamne, mă mir în fiecare zi că m-ai ales pe mine. Mă mir în fiecare zi că Tu mă suporți pe mine. Mă mir în fiecare zi că mi-ai dat har. Mă mir în fiecare zi că mă iubești. O continuă mirare a faptului că Dumnezeu ne ține în mâna Lui. Înțelepciunea înseamnă să privești mereu spre tine, spre părțile tale slabe și spre Dumnezeu care te ține. Nu să faci judecăți, nu să evaluezi, nu să ai superioritate, nu să ai mândrie. Asta a ucis spiritul credinței, asta a ucis bisericile, asta a îndepărtat oamenii, asta a făcut pe oameni să nu se apropie de noi. Noi nu suntem un neam superior, noi nu suntem cineva care prin felul nostru de a fi să căutăm să avem înaintea Domnului ceva, ranguri sau decorații. Noi suntem o minune, noi suntem cei izbăviți de Domnul, noi suntem rodul suferințelor Lui. Și asta este înțelepciunea bisericii. Înțelepciunea bisericii este să înțeleagă că fiecare dintre noi a găsit milă în ochii lui Dumnezeu. Tu ai găsit milă în ochii lui Dumnezeu. Nu căuta la tine, nu căuta elemente să spui, așa sunt eu, de când eram mic, așa eram cu Dumnezeu. Eu întotdeauna știu că Dumnezeu pentru mine a avut așa o dragoste specială. Eu întotdeauna când este și un serial din ăsta religios, plâng. Oameni buni, înțelepciunea ne spune un singur lucru. Noi eram pierduți, zăceam în cel rău, nimic bun nu locuiește în noi. Noi, prin însăși construcția noastră, suntem oameni pierduți, înclinați spre rău. Noi suntem oameni care avem patim, care ne mistuie sufletul. Numai Dumnezeu din cer ne ține cu mâna Lui. Hristos, Domnul, să fie înălțat. Nimeni și nimic nu-i special afară de El. Nimeni și nimic nu-i deosebit afară de harul Lui. Asta este înțelepciunea bisericii. Înțelepciunea bisericii să răspundă cu smerenie, să răspundă cu înțelepciune, să spună întotdeauna, Domnul, doar Domnul este Cel ce strălucește. Pentru că alminteri ajungem să avem păreri. Păi, eu nu văd de bine lucrul ăsta. Eu nu cred în privința aceasta. Dacă Dumnezeu a dat bisericii noastre o descoperire, dacă noi am ajuns să înțelegem că Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează și în zilele acestea, dacă am ajuns să credem că Dumnezeu îmbracă cu Duhul Sfânt, să ne smerim până la pulberea pământului și să spunem mulțumim, Doamne, că ne-ai ales, mulțumim, Doamne, că ne-ai descoperit, și care să fie rugăciunea? O, Doamne, izvorul acesta dă-l tuturor, deschide ochii tuturor și fă-i să se bucure, Doamne. Dacă am înțeles că Scriptura este hrană, dacă am înțeles că Scriptura este lumină, nu să mergem să spunem, tu știi, mă, Scriptura. Nu, n-o știe. Dar dacă tu o știi, atunci vei avea o inimă înțeleaptă care nu judecă pe cel ce nu știe, ci se face pod ca și el să treacă spre împărăția lui Dumnezeu. Când Pavel era în închisoare, stătea în lanțuri și Onisim era lângă el și și-a făcut bătrânul Pavel din lanțurile lui o punte pe care să treacă Onisim direct în brațele lui Dumnezeu. Și asta trebuie să facă omul lui Dumnezeu. Unde este înțelepciunea noastră? Împurtarea noastră? Să dați răspunsuri care să fie drese cu har, cu sare. Oameni care privind spre noi să spune nimic nu sunt, dar El e totul. Eram pierdut și Dumnezeu m-a găsit. Eram un om fără viitor și Dumnezeu m-a dat un destin. Numele meu acum este scris în cartea vieții, pentru că mâna Lui a scris lucrul acesta. Am văzut de curând un lucru care m-a impresionat foarte mult. Un lucru frumos făcut. Venea un lot de oameni și stăteau în fața doi îngeri și era un cântar și fiecare venea cu dosarul și fiecare spunea ce fapte bune a făcut. Și ei îi spuneau, bine, bine, hai, bun, 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 îi urcă pe cântar. Și scria, rău și bun. Și la niciunul cântar nu a ajuns la bun, la toți la rău. Și toți erau supărați, pe cum n-am făcut eu lucrul ăsta. Zice, unul venise bucuros, și am fost și în Africa misionar, am avut și fundație copii și am făcut tot felul de lucruri. Și în sfârșit vine ultimul, dosarul era plin tot, numai de... Și în timp ce se dea cu capul în jos, de undeva din partea stângă, vine Fiul lui Dumnezeu și ce el e cu mine. El e cu mine. A, zic, cu dumneavoastră? A luat atunci dosarul și a zis, bun, bun, zice, dacă e cu dumneavoastră, e altceva. Și omul dă să urce pe cântar, la care îngerii spun, nu, ce, nu tu. Dacă el e cu tine, nu tu vei urca pe cântar. El, zice, urcă pe cântar. Și atunci a urcat Fiul lui Dumnezeu pe cântar. Și când Fiul lui Dumnezeu a urcat pe cântar, a coamez la maxim. Eu nu sunt cântărit prin ce sunt eu. Eu sunt cântărit prin cel ce e în mine. Și tu ești cântărit prin cel ce este în tine. Noi nu avem nimic o vrednicia noastră. Și în ce nu vom fi cântăriți după noi, ci după cel ce este în noi. Și dacă El este în tine. Și dacă L-ai acceptat prin credință. Și dacă credința este un dar. Și dacă fiecare a fost răscumpărat. Cu ce să ne lăudăm? Unde-i superioritatea noastră? Cu ce avem noi mai multă vrednicie decât alții? Hristos a spus, nu! Nu! Că dacă nu vă veți pocăi, de ce să mă pocăiesc, Doamne? De gândul care tocmai l-ai rostit. De cântarul pe care tocmai l-ai pus. De comparația pe care tocmai ai făcut-o. Fiecare dintre noi să se uite la el însuși. O să închei spunându-vă un lucru pe care l-am găsit și consider că este un lucru extrem de dureros, dar foarte pilduitor pentru dimineața aceasta. Aș vrea să afișăm o poză. Mulțumesc fraților de la Tehnic și în mod special lui Alexandru și Remus care m-au ajutat. Uitați-vă la acest copil care are 3 ani. A tot circulat această fotografie anul trecut în 2014. Se află în zona unde se duceau războaie în partea Siriei. Copilul acesta are 3 ani și a fost victimă a unor schimburi de focuri care au avut loc între combatanții statului islamic. Cei care au făcut multe ravagii. Copilul acesta a mai trăit un minut după ce a fost făcută această poză. Copilul acesta a fost rănit de moarte, este pe patul de spital și copilul acesta plângând a spus ultimele cuvinte care au fost înregistrate și circulă pe tot internetul. Îi voi spune lui Dumnezeu totul. Au fost ultimele cuvintele lui. M-am uitat cu atenție la el și mi-am dat seama că de fapt în cuvintele acestui copil există mai mult adevăr decât ar putea îngloba un om mare în toată viața lui. Adică există un Dumnezeu care vede, cântărește și ne știe. Copilul acesta a plecat din viață, ucis, la 3 ani de zile, strigând, îi voi spune lui Dumnezeu totul. Și știți ce cred? Chiar i-a spus. Chiar i-a spus. Și chiar i-a spus. Uitați-vă la el, uitați-vă și aduceți-vă aminte de cuvintele lui. Și de ori de câte ori sunteți puși în fața unei nedreptăți, sunteți puși în fața unei inegalități, sunteți puși în fața oricărei ispitiri, în fața oricărui conflict, orice v-ar face cineva, să știți că Dumnezeu vede, Dumnezeu aude, Dumnezeu cântărește și Dumnezeu ia aminte. Noi în dimineața aceasta, ca să dăm răspuns unei nebune, a trebuit să spunem așa, rugăciune, ascultare și înțelepciune. Sau între cuvânt, raiul creștin. Rugăciune, ascultare de Dumnezeu și înțelepciune. Dă-ne-o, Doamne! Pentru că de multe ori ne-am baricadat calea prin răspunsul nostru. De multe ori am stricat relații prin neputința noastră de a răspunde din Domnul. Nu pentru că Domnul n-ar fi fost acolo. De multe ori am stricat binecuvântările care vreau să vină pentru că n-am știut să vorbim ce trebuie. Vă îndemn să ne ridicăm în dimineața aceasta. Aș vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune. Aș vrea să ne rugăm mai presus de toate ca Dumnezeu din cer să primească rugăciunea bisericii pentru ca Dumnezeu să lase pace peste neamul ăsta omenesc ostenit. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să asculte glasul bisericii care se înalță și care spune: lasă lumina feței tale, Doamne, și te rog, nimicește planul celui rău, Doamne, și desleagă Tu, Doamne, pe cei care sunt legați. Ne rugăm în dimineața aceasta, plecând de la cei din casa noastră, plecând de la cei de lângă noi, și în dimineața aceasta să înălțăm mâinile și să spunem: Doamne, te rog, eliberează-i. Doamne, te rog, spală-le ochii ca să vadă adevărul, Doamne. Ridică-le poverile, Doamne, și te rog, ajută-i să se întoarcă la Tine. Ne rugăm în această dimineață și îi spunem Domnului: ajută-ne, Doamne, să fim ascultători de Tine mai mult decât orice. Indiferent ce se va alege cu lumea aceasta, câte legi vor veni și cât de corect ar fi politic sau nu, ajută-mă să ascult de Tine mai mult decât orice. Indiferent care va fi tendința viitorului de laicizare, indiferent cât voi fi de înjosit, Doamne, că mi s-a spune că sunt bigot sau că sunt într-un fel sau altul, câtă vreme știu, Doamne, că sunt copilul Tău, sufletul meu va fi liniștit. Roagă-Te în dimineața aceasta și spune Domnului: dă-mi, Doamne, înțelepciunea să știu să răspund. Dă-mi înțelepciunea să știu să mă port. Nu cumva, Doamne, Dumnezeul meu, să mă trezesc că sunt un om care are o privire mândră. Și Tu când mă vei judeca în ceruri, Doamne, Dumnezeul meu, o, Doamne, ai milă de noi. Vreau să mă chem la dreapta Ta și vreau să mă chem să fiu rob al Tău care să mă odihnesc împreună cu sfinții. Aș vrea să ne rugăm Domnului în dimineața aceasta și să nu uiți că în dimineața aceasta răspunsul pe care noi îl dăm este un răspuns al credinței, este un răspuns al rugăciunii, este un răspuns al ascultării și al înțelepciunii. Și dacă în dimineața aceasta stai înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, eu n-am trăit până acum. Eu până acum n-am știut de un asemenea Dumnezeu, până acum n-am cunoscut un asemenea Dumnezeu, până acum n-am știut să trăiesc în felul acesta cu Dumnezeu. Întreabă-Te în dimineața aceasta, că nu este timpul să-i spui lui Dumnezeu că vrei să te întorci la El. Dumnezeu ascultă rugăciunile care se înalță aici în dimineața asta. Dumnezeu ascultă și rugăciunea ta. Adică este timpul ca în dimineața aceasta să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mă întorc cu toată inima la Tine, că n-am viață, pentru că tot ce este în mine e mort. Pentru că, Doamne, sunt atât de apăsat, pentru că simt că nimic nu merge, totul e blocat. Că dimineața aceasta este timpul să stai de vorbă cu Dumnezeu. Noi trebuie să știm în dimineața aceasta că ce le împiedică pe Dumnezeu să lucreze este lipsa noastră de mărturisire. Tu să mărturisești cu gura ta, să spui: iartă-mi, Doamne, nebunia păcatelor mele, iartă-mi, Doamne, alegerile greșite, iartă-mi, Doamne, patimile care m-au îngenunchiat și care m-au lipsit, Doamne, Dumnezeul meu, de orice bine înaintea Ta. Să ne rugăm lui Dumnezeu, vrem să ne rugăm cu întreaga biserică în dimineața aceasta, să-i spunem lui Dumnezeu: fă din Betel un rai, fă din casa mea un rai, fă din viața mea un rai, fă din tot ce sunt și tot ce fac un rai, să se vadă să se simtă o mireasmă de viață, să se simtă, Doamne, că împărăția Ta a coborât acolo unde sunt eu, să se simtă mireasma rugăciunii, să se simtă tăria ascultării, să se simtă lumina înțelepciunii să se vadă. În numele Domnului Iisus Hristos. Vrem să ne rugăm cu toată biserica. Roagă-Te și Tu, prietene, acolo unde ești. Spune-i Domnului în dimineața aceasta: mă plec înaintea Ta, Doamne. Iartă-mi mie greșelile, iartă-mi nebunia, iartă-mi neascultarea, iartă-mi anii risipiți. Și primește-mă, Doamne, să fiu un fiu al Tău, să fiu o fiica Ta. Roagă-Te acolo unde ești, deschide-ți gura. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului. Nu lăsa pământul ăsta, Doamne, să se scufunde în întuneric. Noi știm, Doamne, Dumnezeul meu, că cel rău caută cu viclenie, Doamne, să smută oamenii unii asupra altora. Caută să ne îndrăjească unii pe alții, Doamne. Caută să aducă ură, Doamne, să aducă minciună. Caută să aducă, Doamne, spaimă și violență și întuneric și plâns și durere. Dar Tu ești Dumnezeul luminii, Dumnezeul bucuriei. Ești Dumnezeul vieții. Ești Tată și ești pâinea care s-a coborât din cer. De aceea, în această dimineață, înălțăm glasul spre Tine. Arma noastră e rugăciunea. Ascultă-ne, Părinte. Ascultă-ne, Doamne, și lasă încă îndurarea Ta peste pământul acesta frământat. Doamne, nimicește planul celui rău. Lasă Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să lucreze pentru trezirea conștiinței noastre. Lasă, Doamne, Dumnezeul meu, lumină din lumina Ta în întunericul pământului acestuia. Mă rog în dimineața aceasta mărire Ție, căci Iisus Hristos este Domnul, căci Iisus Hristos este Mântuitorul, El este biruitorul mielului Dumnezeu. În biruința Lui, Doamne, sufletul meu e plin de bucurie. Privind către El, Doamne, Dumnezeul meu, pot spune în dimineața aceasta, aleluia! Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că biruința noastră e Hristos, Doamne. Victoria noastră este Hristos, mărire Ție. Mă rog în dimineața aceasta, dă poporului Tău tărie, Doamne. Ajută-ne să ne întoarcem la o viață de credință. Ajută-ne să Te onorăm cu viețile noastre. Nimeni să n-aibă despre El o părere prea înaltă, căci Tu ești totul, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta să ne ajut să fim sfinți după cum Tu ești sfânt, Doamne. Te rog să ne ajut să împlinim poruncile Tale, că așa vom dovedi iubirea Ta, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim ascultători de Tine, credincioși, indiferent de valurile, de moda, de orientările, de concepțiile, indiferent de ce justificări vor avea oamenii. Noi alegem să credem cuvântul Tău, Doamne. De aceea te rog, ajută-ne să fim ascultători de Tine. Și Te mai rog, Tată Sfânt din ceruri, pentru că s-a mulțit nespus cunoștința, pentru că informațiile, Doamne, se schimbă astăzi cu așa o viteză, îți cer, Doamne, Dumnezeul meu, pentru poporul Tău, înțelepciune sfântă. Să ne dezbrăcăm, Doamne, de părerile prea înalte despre noi. Să ne dezbrăcăm de mândria care ne-a orbit. Să ne dezbrăcăm de părerile, Doamne, care ne împart. Să ne dezbrăcăm, Doamne, de superioritatea care de multe ori se simte în vorba noastră. Să ne dezbrăcăm, Doamne, de lucrurile slabe și să ne îmbrăcăm cu Hristos, Domnul. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți. Dă-ne lumină, Doamne. Dă-ne revelație sfântă. Lasă ungerea Duhului Sfânt. Lasă cuvânt dumnezeiesc. Lasă descoperire dumnezeiască peste noi și casele noastre. Și în dimineața aceasta, Doamne, noi, cei ce suntem aici, declarăm că Tu ești sensul și rostul vieții noastre. Tu ești temelia noastră și ținta noastră. Îți mulțumesc că ai vorbit sufletelor noastre. Îți mulțumesc că ne-ai scos din lumea aceasta ce are. Îți mulțumesc că ne-ai smuls din întunericul lumii. Îți mulțumesc, Doamne, că știm pentru ce ne-am născut. Îți mulțumim că știm pentru ce trăim. Îți mulțumim că știm pentru ce vom muri și încotro ne vom duce. Noi nu vom muri de moartea a doua. Numai trupul acesta se va duce în țărână. Dar sufletul și Duhul vor merge la Tine. Și îți mulțumim că moartea a doua n-are stăpânire asupra noastră. O, Doamne, vom muri, cum spunea omul Tău, de moartea celor neprihăniți. Glorie Ție, Doamne! Îți mulțumesc! Stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu. Că sufletul Tău este trudit, dacă sufletul Tău este împovărat, dacă n-ai pace în dimineața aceasta, dacă spaima a pus stăpânire pe Tine, dacă apăsarea conștiinței Tale te face să fii lipsit de putere, dacă în dimineața aceasta te uiți spre Tine și spui, Doamne, sunt un om al păcatului, sunt un om, Doamne, care am făcut rele înaintea Ta, vino să găsești în Domnul adăpostul Tău și iertare. Privește spre crucea din dealul Golgotei, unde Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, răstignit în mâini și picioare, a strigat către înaltul cerului, iartă-i, Tată! În dimineața aceasta să vii să-și ceri iertare. Dimineața asta să vii să te împaci cu Dumnezeu. Dacă ai trăit o viață de om căldicel, dacă ai trăit o viață amestecată în care binele și răul au biruit ba unul, ba altul, să vii în dimineața asta să spui: Doamne, vreau să ascult de Tine întru totul. Vreau să urmez poruncile Tale, vreau să-Ți aparțin Ție. Nu mai vreau să mă mai duc, Doamne, în stânga sau în dreapta, ci vreau să merg pe cărarea Ta până la capăt. Vrei să-I spui: Domnul, în dimineața aceasta, Doamne, am fost lipsit de înțelepciune. Am judecat, am avut o inimă rea. Am avut o inimă, Doamne, care s-a văzut pe Sine atât de înălțată și pe Cel de lângă Mine atât de jos. Să mă ierți pentru mândria mea, pentru orbirea mea. Indiferent cine ești, indiferent cum te judecă Duhul lui Dumnezeu, te judecă pentru un singur lucru: să-ți dea viață, să-ți dea iertare, să-ți dea eliberare, să te ridice, să-ți dea putere, să te schimbe în dimineața aceasta. Pentru că de aceea Dumnezeu judecă. Dumnezeu nu judecă ca să te distrugă. Dumnezeu nu judecă ca tu să stai în prăbușirea ta. Dumnezeu nu judecă ca tu să nu mai ai putere să te ridici, ci Dumnezeu judecă pentru că El vrea să te ridice. Glorie lui Dumnezeu în cer. Glorie lui Dumnezeu în cer. Ne rugăm Domnului, cântăm Domnului. În timpul acesta lăsăm altarul deschis. Tu știi ce ai de făcut. Că în dimineața asta crezi că pentru tine e mesaj. Dacă crezi că în dimineața asta Dumnezeu este Cel ce te cheamă, să vii aici în față. Încenunchem înaintea lui Dumnezeu și spunem: de azi încolo, o rup cu viața asta, o rup cu păcatele acestea și trăiesc pentru Dumnezeu și onoarea Lui.